Eta aipatu dugu, gure saioan ere euskara ezinbertzeko eta oinarrizkoa dela eta argatik, euskaren nazioarteko egunean, ba, keinu bat egin nahi genion, egunari berari eta euskaltzalen topagunera jotzea, erabaki dugu. Gurekin da telefonaren bertzaldean, Irati Ziar euskaltzalen topaguneko lehendakaria, arratsaldeon Irati?
Arratsaldeon bai.
Zer moduz ongi etorri gurera, lehendabizi mila esker.
Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, entzuten duzu, ez? Katarro abotsa dauka.
Bai, bai.
Tarteka, ez du lapur bat entzuten baduzuen ina, ez erakatu.
Lasai, gu ere antzeko gabiltza, ni behintzat bai, abendua denentzat aligatu da. Tira, bai. Irati, urte bete egin duzu topagunearen lehendakaritzan, ez dakit zer moduzko urtea izan den, ze balorazio egiten duzun?
Bai, ba, begira, momentuz, balorazio oso positiboa, egia esan ikasketa prozesu bat moduan ikusten nabil, azkenean, bueno, ni banentorren topaguneko zuzendaritzako kide izatetik, hainbat urtetan egon nintzen geu elkartearen izenean, baina orain ba, lehendakari moduan eta ja erakundea bera ba, hobeto ezagutzen duzula, eta bueno, baita topaguneak berak ere ba, bizi duen eraldaketa transformazio prozesu honetan, bai esan ikasten eta egia bueno, bai esan hemendik eta eskertzeko baita topaguneko kide guztiei, ba oso ondo zaintzen dautela eta esaten dudan ari kasu egiten diote, edo bueno, nire ekarpena baloratzen dutu, orduan, ba begira, voluntario gisa ezin da gehiago eskatu.
Tira, Irati, euskararen nazioarteko eguna dela aipatu dugu gaur, euskararen egunak maiz aditzen dugu, egunero behar lukela izan, ezagite euskalgintzan euskararen erabileraren inguruko kezka edota etxipena somatzen dugu azken aldian, ezagitzuk ere horrela bizi duzun.
Bai, hori da, azken urtetako, bueno, diagnostiko konpartitu bat da, ezta? Askotan entzun gaituzu esanez euskara ba norazian dagoela edo bide gurutze baten, ez? Metafora erabiltzen dugu edo rotonda baten bueltaka eta bueno, ba nora ez horretan dagoeneko, ba bueno, esan daiteke azken urtetan diagnostikoa konpartitu dugula eta hurrengo erronka edo ta, erabileran ipini dugula, ez? Erabileran jauzi baterako aroa behar dugula, hori da adostu duguna eta nik uste dut euskalgintza osoan konpartitzen dena. Gero egia da, ba, euskalgintzako aktore eta eragile bakoitzak ba, bere moduan bizi duela, ezta? Azkenean, bueno, ba euskaltzalen topaguneak ere hau bizi du ba bere sorreratik. Azkenean euskara elkarteak, ez? Tokian tokiko euskara elkarteak eta baita topagunea bera ere erabilera eroso baterako ba bueno, bideak, herramientak eta lanketak egiteko sortua zen, ez? Orduan, bueno, alde horretatik erabilerareko kezka ba oso gurea da. Bueno, ikusten dugu erabilera horretan ba, aurrera egiteko jauzia egiteko ere hainbat faktore eta zaugarri daudela. Eta bueno, ba, globalizazioak berak ere ez duela laguntzen, ez da? Ez? Ba, orokorrean hizkuntza gutxituak kolpatzen dituen homogeneizazio prozesu erraldoi bat delako, kulturaren, ez? Kulturaren bizi berritze eta transmisio horretan ere ba, euskarak ere baduela ba, zer landu, orduan, bueno, ikusten dugu hainbat faktore ere badaudela, baina noski, erabilera horretan jauzia emateko beharra, ba bai, gure helburuetan eta gure lanketan oso presente.
Jauzi horren beharraren testu inguruan Irati hain zuzen ere euskararen egunaren atarian Euskalgintzaren Kontseiluko kidek agerraldia egin berri duzu Martin Ugalde Kulturparkean larrialditik indarraldira adierazpena irakurtzeko. Ez dakit, konta iguzu zer da bertan jaso nahi izan duzuena edo?
Bai, bueno, berez adierazpenean bertan datorren moduan, honekin bilatu nahi izan dena da, bueno, alde batetik erreakzio bat, ez? Bueno, erreakzio bat ere sortzeko lehenengo egoera ere ezaugarritu egin behar duzu, ez? Eta bueno, larrialdiaren ideia berez larrialdi klimatiko edo bezalako mugimenduetatik ere hartutako ideia bat da. Baina egia da hizkuntza gutxituen mugimenduan, ba Galizia eta Kataluniatik datorren kontzeptu bat da, ez? Hor ere, bueno, bereien hizkuntza eta kulturaren larrialdia adierazi dute eta ikusten genuen, bueno, ba erreakzio bat bilatu nahian, ba gaur egungo egoera horri larritasun puntu hori ematea, ba interesgarria izan zitekeela, baina batez ere aldarrikatzeko bueno, aldatzeko garaiz gabiltzela, ez? Orain identifikatu dugu egoera, baina garaiz gabiltza honi buelta emateko. Eta hori da, bueno, topagunean ere gure ustez interesgarriena dena, ez? Adierazpenen honetatik esateko, bueno, egoera larria da, egoera soziolinguistikoa badakigu zelakoa dan, erabilera goia eman duela ematen du, ezagutza kamutxa da eta ez da erosoa eta eremu euskaldunenetan ere galerak daude. Bestalde batetik, ez, euskararen estatusa, ez ofiziala izaterakoan Nafarroko zati baten edo Ipar Euskal Herrian ere, bueno, ba ondorio larriak dituela ere, bueno, politika emankorrak jartzerako edo diseinatzerako orduan. Eta zer esanik ez gero oldarraldiak ere, ba euskararen legeak behar duen euskarak behar duen lege babes hori ere, ba arrakalak sortzen dituela. Eta gero esandakoa baita, ez, joera globalak, bueno, korronte homogeneizatzaile indartsu badela, hizkuntza gutxituen kontra datorrena eta digitalizazioak ere, bueno, ba modu basatean kolpatzen du, ba hegemonikoa ez den guztia. Eta gure kasuan hizkuntza, kultura eta herria, herria izateko nortasuna ere bai. Orduan, bueno, ba desagertzeko arriskua jarraitzen dugu UNESCOk esaten duen moduan. Bai, euskar eta bai ere kulturak berarekin batera, eta horregatik, adierazpen honekin bilatu nahi izan duguna da, batez ere erreakzioa. Aldatzeko garaiz gabiltzala, politika egokiak martxan jarrita, erabilera ardatz hartuta, eta batez ere, eta hau bai topagunetik ere azpimarratu nahiko genukena da, euskalgintza batera, joatearen beharra, bai? Kontseiluaren adierazpena da, baina, bueno, euskalgintzaren kontseiluan biltzen gara, euskararen bizi berritzean eragile nagusiak, baina bueno, badaude beste eragile batzuk ere, ba euskararen bizi berritzean ere eragile badirena, badaukatena zer esan, badaukatena tokia. Azken finean euskarak deno bait behar gaituelako, ez? Orduan bueno, ba bateratasun horren garrantzia ere azpimarratu nahiko genuke, ba euskalgintzaren kontseiluak berak egin duen, ba deialdi horretatik.
Egoera larria da, dudari gabe, eta aipatu dituzu gako batzuk irati, baina aldaketa posible denaren mezua ere zabaldu duzu, eta ezakit, bizi dugun globalizazio garaio hontan, hizkuntza gutxituek bizi duten egoerari itzuli bat ematea posible dela edo adierazi duzu, ezakit, euskararen auziari baikortasunetik heltzeko posibilitateak zein diren edo nondik abiatu beharko genuken horretarako irati zure ustez?
Bai, begira, ba hau ere nire ikasten joan ezen gauza bada, eta nik uste dute euskalgintzen gabiltzan guztiok ere, ba argi eduki beharko genuken gauza bada. Bagoaz 50 bat urte mugimendu honetan, ez? Euskararen bizi berritzearen mugimenduan bere garaian hartu ziren erabaki batzuk oso ausartak eta ambiziotsuak, eta bueno, ba inoiz baino datu eta ikerketa eta gogoeta gehiago baditugu. Eta adibidez, begira, orain dela aste gutxi Helen kongresua egon zen, nazioarteko hizkuntza gutxituen kongresua Bilbon, kontseiluak berak antolatutakoa. Eta horrere konturatu nintzen ze garrantzitsua den, ez? Ba, kasu honetan Europako, bueno, munduko hizkuntza gutxitu guztiok ere, ba bueno, gure lanketa, bizi berritzen lanketa horretan ere elkarren berri izatea, bai? Ba, guk hemen parte, bueno, aurrera eraman izan ditugun ekimen batzuk beste toki batzuetan, ba, nola ikusiak diren, nola aztertuak diren, ikerketa gai ere izan gara euskaldunok askotan. Honek ere, ez ezagutza metatze honek ere, ba, ekartzen duelako kontzientzia piztea, bai? Eta ahalduntzea. Ahalduntzea bai norbanakoak, hori da justo ba euskaltzalen topaguneak lan egiten duen sektorea edo arloa, ezta? Barkatu. Euskaltzalen mundu hori, baina baita alduntzea mugimenduak eta alduntzea erakundeak ere bai. Eta elkarren berri izaterakoan ere zaretu egiten da gara, ez? Eta ze importantea den lehen esan duguna batasuna elkarrekin joatea. Azkenean, bueno, hizkuntza gutxitu guztiok ere, ba, lehen esandako, ba, mugimendu globalizatzaile erraldoi hori dena kontran daukagu. Orduan, bueno, ez dakit hau guztia baikortasuna bezala ikusi alden, baina bai ikusten dugu, ba, indarraldia, ez, edo ba, larrialdetik indarraldirako egindako deialdi horretan, ba, badaudela arrazoiak ba hori ere aldarrikatzeko, bai? Mm-hmm. Eta bueno, importante irutzen zaigula ba ona ere iritsi garala nonbaitetik, eta bueno, izokinaren metafora ere erabiltzen dugu, ez, hor korrontearen kontra ibili garelako. Baina batez ere ulertzen dugulako guzti honekin herri hobeago bat lortuko dugula, ez? Mm-hmm. Eta herri, bueno, hizkuntza, kultura, herria ba irutasun horretan ere ba herri hobea, justuagoa, berdintzaleagoa, kohesionatuagoa eta bueno, zergatik ez zoriontsuagoa izango dela euskaraz ere bizi den herri hori. Mm-hmm. Eta berriz ere, bueno, baikortasun horretatik eta ba lehen esandakoa, ze garrantzitsua da ardura kolektiboa, ez? Norrok bere alorrean ere eragile badela, kontzientzia hartzea, alduntzia, ezta. Eta, bueno, bateratasun horretatik ere, ba elkarrekin, ba baikor lan eginez, ba badugula zer irabazi asko daukagula oraindik egiteko eta badegoela egiteko modua.
Mm-hmm. Irati bide hortan 2024garren urteko abenduan gaude orain, baina 2025ko abendurako euskararen egunaren testu inguruan mobilizazio sozial handi baterako deia eginen duzuela ere iragarri duzu, eh? Zakit pistarik ematerik bai.
Ba kasu hontan sentitzen dut, spoilerrik ez dut egingo. Besteak beste, bueno, hau ere, bueno, ba, baterasantasun horretatik ere lantzen goazen proiektu bat ere badelako, eta orduan bai azpimarratu honekin, ez, mobilizazio sozialen edo ba, euskararen herriaren baitan, ez, ba, ze importanteak diren nazio mailako ekimen jendetsuak. Bai, ikusten dugulako ekimen jendetsu horietan, bueno, indarra hartzen dugula, komunitatea bera ere gorpuztu egiten dela, eta horregatik mobilizazio sozialen fenomeno hori ere neurrien eta behar bezala eta indartxu erabiltzeko ba, elementu interesgarria dela ikusten dugu besteak. Beste, bueno, badakizu datorren urtean Euskaraldia daukagu, urrengoan ere korrika badaukagu, bitartean hainbat Euskararen jai egoten dira, bueno, bera, orain ere ez, nola, bertsolarien topaketak eta bertsolarien lanketak ere badaude, hau guztiak, elementu hau guztiak gure nazio nortasun herri eta euskararen inguruko mugimendu hori guztia ere indartzen dute. Eta orduan horregatik 2025ko amaierarako mobilizazio sozial hori ere bueno, horrelako testu inguru baten ulertuko genuke.
Mm-hmm. Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria zaitu irati eta kontaiguzu. Euskaltzaleen topagunari dagokionez, gaur egun zein dituzue erronka konkretuak edo non dituzue indarra jarrita?
Mm-hmm. Ba, begira, justu ba, neu lehendakari moduan sartu eta topagunearen kongresu baten antolaketan buru belarri sartu nintzen. Aurretik ere, bueno, bi urteko gogoeta prozesu erraldoi baten murgilduta, bazkenean, ez, topaguneak berak ere ikusten zuelako, behar zuelako, ba, bere barne egoera hori ere mugitzea. Ez, esaten dugunean euskarak jauzi bat behar duela, ba, lortzen dugu mugimendua edo aldaketa norberaren gandik hasi behar dela. Ez da, orduan, bueno, ba, bai esan, euskaltzaleen mugimendua, euskaltzaleak, bai euskara elkarteak edo euskaltzale norbanakoen mugimenduan ere ikusten dugu jauzi baten beharra, badakigu, ez? Ba, globalizazio honek ere dakarren beste ondorioetako bat dala, ba, individualizazioa, ez? Eta badakigu euskarak ere ze herri mugimendu indartsua behar duela aurrera egiteko. Orduan, bueno, alde batetik hori da igual gure erronketako bat. Oso importante irutzen zaigu baita pedagogia soziala egiten jarraitzea, ez, gure euskaldunak, euskaltzaleak ere, bueno, alduntzen jarraitzea, aktivismoa saretzea, aldekotasuna baita, ez, ulertu behar dugu, bueno, gure inguruan ere badagoela euskararen kontrako mugimendurik ere badagoela. Eta bueno, horretarako ba harreman sare askotarikoak egin nahiko genituzke, ez? Euskaragandik urrunexeago dauden hoe guztiak. Bueno, hiztunak ere baditugu behar ditugu, noski. Orduan hiztun berri hoiei ere euskara eroso erabiltzeko ba elementuak eta baliabideak emaneko genieskieke akordio soziopolitikoa noski hau guztia ba barne biltzeko oso importantea iruditzen zaigu, eta batez ere, bueno, kontseiluaren bidez lantzen dugun gaietako bada, eta bueno, eta gero, geure buruari edo, geure ez, komunitate honi egiten diogun beste galderetako bada, zer da euskalduna izatea gaur egun, ez? Orduan, bueno, gure imaginario hori ere lantzen jarraitzea, baina, bueno, batez ere, bai, aipatzea, ba, topagunea, aro berri baten sartzera doala, euskaltzale mugimendua ere hasiera berri bat proposatu nahi diogula, geure gandik hasiko dugun prozesu bat dala, eta bueno, hau ere honetan spoiler gutxi, ez dituzu eta asko zere gehiago kontatu, baina bueno, bai esan, abenduaren 14an, ekitaldi bat egingo dugula, 11etan, Bilboko Kafe Antzokian, eta bueno, hasiera berri hori euskaltzale mugimenduaretzat hasiera berri hori irudikatzen hasiko garela eta bueno, hor ja guztiok zaudete gonbidatuak.
Ederki ba horren zain geldituko gara eta erronka berriei eustea tokatzen da eta lanean segitzea, emaitzak lor ditzagun. Gaurkoan gurekin Zebrabidean euskararen nazioarteko egunean Irati Ziar euskaltzaleen topaguneko lehendakaria, mila esker guretzako tarte bat hartzeagatik eta gurean izateagatik eta izan ongi.
Oso ondo, mila esker zuei ereiagatik eta bueno, badakizue euskaltzaleen mugimenduak, ba, guk izenean daukagun hori, baina euskaltzaleak eta mugimenduak denok ere bagara eta denok badaukagu zerrekin, norbera bere aldetik, bere txokotik eta saretuta eta elkarrekin, ba bueno, badaukagu bide bate ba lortzeko.
Hori da. Mila esker Irati, ongi izan.
Bale, eskerkasko, agur.
Aio.